Sveiki, čia žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Lietuvoje prasideda NATO samitas, tai neabejotinai vienas reikšmingiausių renginių, ne tik mūsų šaliai, bet ir pasauliui. Viršūnių susitikimos karo akivaizdoje šį įvykį padaro dar aktualesniu. Kokius uždavinius sprendžia Šiaurės Atlanto sutarties organizacija, kokia NATO reikšmė taikai pasaulyje ir apskritai apie priimtus, priimamus ir galbūt dar tuos sprendimus, kurie bus priimti, šiandien kalbėsime. Ir šiandien pas mus čia studijoje Arvydas Pocius, buvęs kariuomenės vadas, generolas Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto Seime narys. Sveiki, Arvydai.
Sveiki.
Ir nuotoliniu būdu tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytojas, propagandos ekspertas Nerijus Maliukevičius. Sveiki, Nerijau.
Labą dieną.
Arvydai, pradėkime nuo jūsų. Patvirtinti gynybos planai reiškia, kad, na, daug visokių tų metaforų čia yra prisakyta, kad dabar jau nei pėdos nebegalės įžengti, sakykime, rusų kariuomenė į Lietuvą ir iš karto įsijungs naujieji gynybos planai patvirtinti. Kaip iš tikrųjų atrodytų naujų gynybos planų veikimas? Čia detalių tikrai nedaug kas žino gynybos planų detalės visas, bet jūs kaip žmogus su antpečiais, kaip galėtumėte aiškinti, kaip atrodytų karo atveju NATO veikimas, jeigu, sakykime, rusų ar iš Rusijos pusės, ar iš Baltarusijos pusės sugalvotų kažkas žengti į Lietuvą kariniais tikslais?
Na, būtent tas faktas, kad NATO regioniniai gynybos planai yra patvirtinti, tai jau yra gera naujiena mums kaip valstybei, kuri yra būtent NATO rytinėme flange. Ir ką noriu pasakyti, kad tie gynybos planai yra sudaromi ne pagal valstybės, o būtent pagal teritorijas. Tam tikri ruožai yra suskirstyti per, na, sakykime, karinę gynybinę prizmę, žiūrint, reiškia, koks ruožas yra svarbesnis, kokie objektai tame ruože yra ir taip toliau. Tai tie planai be abejo susideda iš įvairių komponentų. Ne tik tai sausumos, bet yra, reiškia, jūrinis komponentas, yra oro komponentas, yra specialių operacijų komponentas, yra kibernetinio saugumo komponentas, kur irgi sienų nėra. Kibernetinės atakos vyko ir vyksta ir dabar yra suaktyvėjusios, kaip žinome. Tai tie planai būtent ir pasako, kad bet koks agresoriaus įžengimas į NATO teritoriją, tai jau yra pažeidimas, į kurį bus atsakyta nedelsiant. Vat būtent tai ir pasako, kad atsakas bus ir tą turi suprasti, šią žinią turi suprasti bet koks agresorius, kad jeigu pažeis NATO teritoriją, reiškia, gaus, kaip sakant, per nosį, per nagus.
Nes kaip atrodė ankstesni planai? Ankstesni planai tarsi sakė, kad mes turėtume atiduoti šalį, nu, gerai, ten ruožą kažkokį, ar nežinau kaip, bet kalbėkime apie mūsų šalį šiuo atveju, atiduodam šalį, o paskui kažkokiu būdu per kažkiek laiko atsikariau. Kaip atrodė?
Kad kiekviena valstybė pagal galimybės ginasi ir tarkim, jeigu nesugeba išlaikyti tam tikro laiko, kol ateis sąjungininkų pastiprinimas, reiškia, jie ginasi patys. Ir tam tikras atsakas, reiškia, jisai, na, būtų, kol sukoncentruotų tam tikrus pajėgumus ir taip toliau, tai būtų, reiškia, laiko vektorius, jisai būtų daug ilgesnis. O dabar, reiškia, reakcija būtų iš karto, reaguojant būtent pagal tuos regioninius gynybos planus. Ir kaip aš sakiau, reiškia, atsakas gali būti nebūtinai, kad pėstininkai sausumoje duoda kažkokią tai atsaką, sakykime, bet yra raketinės sistemos, galų gale yra aviacija ir kitos, reiškia, ginklų rūšis, kuriomis galima reaguoti. Taip kad šioje vietoje aš manau, kad tikrai tai yra rimta, tai nėra kažkoks tai blefas ir kadangi man teko tarnauti NATO vadavietėje, tai tikrai žinau, koks yra požiūris ir atsakomybė žmonių, tai aš manyčiau, kad čia yra tikrai, mums tikrai yra gera žinia.
Dar vis tiek, aš dar patikslinsiu, nes man visą laiką norisi, kaip atrodys tai mūšio laukė iš principo. Mesgi atsimenam, kaip atrodė vaizdas Ukrainoje, 200 tūkstančių kariuomenės rusų buvo sutraukta prie sienos ir tuo metu stovi, na, ten visi galvoja, kad čia mokymai, kad čia daugiau nieko nebus, vienetai tik tai žmonių manė, kad vis dėlto jie puls Ukrainą. Ir šitoj situacijoje, jeigu dabar, sakykime, kartojasi, nežinau, iš Rusijos teritorijos 200 tūkstančių, aišku, prie Lietuvos čia sunkiai, bet iš nežinau, iš kur jie galėtų, iš Baltarusijos teritorijos turbūt, telktųsi prie, sakykime, prie NATO sienos, konkrečiai prie mūsų sienos, 200 tūkstančių kokių kareivių, kaip pavyzdys, vėlgi, sakau, Ukraina, NATO. Mes čia turėtume, sakykime, brigadą. Nu, mes jos dar neturim, vokiečių brigadą. Bet kokie dar veiksmai vyktų iš mūsų sąjungininkų pusės, iš NATO? Ar mes lauktume, kol jie peržengtų, ar mes stiprintume, važiuotų čia tada irgi adekvačiai tiek iš NATO kariuomenės, iš NATO alijanso pajėgų didesnės pajėgos, ar kaip viskas būtų?
Be abejo, kad situacija būtų stebima, kaip ir dabar 24-7, reiškia, situacija yra stebima visame pasaulyje. Yra tam palidovinės žvalgybinės sistemos ir amerikiečių žvalgyba, tarp kito, ką nuolat informavo Ukrainą, kiek yra telkiama prie jų sienos Rusijos pajėgų, tą patį padarė, kai ir Baltarusijoje buvo pastebėta, reiškia, papildomo koncentracija Rusijos karių. Tą patį mes žinome ir dabar, jeigu tarkim, Baltarusijoje ar Kaliningrado srityje įvyksta kažkoks tai, na, didesnis kariuomenės aktyvumas, tai yra matoma iš būtent palidovinių žvalgybinių sistemų ir ta informacija, kadangi mes esam sąjungininkai, gauname tą informaciją. Ir į tai iš karto galima reaguoti. Yra analitikai, kurie vertina, ekspertai vertina ir iš karto derinama su NATO, reiškia, regioninėmis vadavietėmis ir tokiu būdu, reiškia, būtų pastiprinimas iš karto reaguojant, būtų pastiprinimas siunčiamas į tą ruožą, aš nekalbu jau apie atskirą valstybę, kur čia bebūtų, būtų siunčiami papildomi pajėgumai. Taip kad ir aktyvumas, kaip sakant, nuolat stebimas priešiškoj pusėje, taip kad adekvačiai būtų vykdoma reakcija.
Taip sakant, nebūtų taip, kad kaip Ukrainos siena Rusai pervažiavo ir važiavo.
Ne, tikrai ne, ir būtent tie naujieji regioniniai gynybos planai būtent ir sako, kad reakcija būtų iš karto į bet kokį agresoriaus žingsnį.
Ir raketomis, ir tankais, ir artilerija.
Vakar kalbėjo kaip tik panoramoje, svečias panoramos, reiškia, buvo NATO gynybos, NATO karinio komiteto pirmininkas, admirolas Baueris, kaip tik jisai paminėjo, 360 laipsnių, reiškia, visas žemės rutulys yra žiūrima, kur yra NATO šalis, reiškia, tie regioniniai gynybos planai, jie yra numatyti, ar tai būtų Arktija, ar tai Kanados, reiškia, kažkur tai šiaurėje, ar tai prie Islandijos krantų, ar sakykime, prie Turkijos, ar prie Norvegijos salų kažkur tai, bet kur, reiškia, kiekviena, kaip ir pasakyta, kiekviena pėda, kiekvienas centimetras NATO yra numatytas, reiškia, jeigu agresorius, na, bandytų įžengti, užimti, būtų, reiškia, duotas atsakas.
Dėkui, Arvidai. Nerijau, tai jūs stebite, aišku, be abejo situaciją, kaip čia vyksta NATO summitas, prasidėjo, dar daug žinių čia nėra, aišku, vakar pirmą dieną jau yra pozityvo tam tikro. Kaip jūs, Nerijau, matote situaciją, prasideda NATO summitas su geromis žiniomis?
Na, vakaro žinios yra tikrai simboliškai geros. Turkijos, Švedijos sutarimas, na, mums yra ne tik simboliškai, bet labai praktiškai labai svarbus, kai Baltijos jūra tampa NATO jūra. Ir iš principo apie tai, apie ką kolega šnekėjo irgi, apie tą atgrasimą per paneigimą, planai ir karinis planavimas, jisai labai praktiškai, politiškai įgauna reikšmę, kai mes aplink Baltijos jūrą turime visus partnerius, turėsime visus partnerius NATO nares, ane? ir iš principo Rusijos pajėgos tampa uždarytos į dėžutę jau vienam tam tikram regione, jūros regione. Jau Rusijai planuojant bet kokius agresyvius veiksmus tampa sudėtingas išėjimas iš reiškias Peterburgo, sudėtingas išėjimas iš Kaliningrado ir panašiai. Tai aš gal tik taip dar kartą pabrėžčiau, planai yra be galo svarbu. Mes, aišku, čia šnekame ir pergyvename dėl Ukrainos narystės perspektyvos, dėl paramos Ukrainai ir panašiai. Taip, tai yra be galo svarbu. Bet praktinių planų turėjimas, kaip gintis, kaip atgrasinti potencialų agresorių nuo karinių veiksmų mūsų regione, tai yra be galo svarbu. Ir vyksta ta tokia transformacija nuo ankstesnio svarstymo apie tai, kaip NATO arba apskritai vakarai atgrasintų Rusiją per vadinamą tokį baudimą, ne, vat Rusija kažką, ko jūs ir klausėt, Raigardai, reiškis, kad Rusija kažką padaro, o mes jau kaip ir kažkokio galvojame apie bausmę, ne, ar tai bus sankcijos, ar tai bus kažkokių NATO pajėgumų telkimas ar panašiai. Dabar yra šnekama apie atgrasimą per paneigimą. Tai yra, na, aš nežinau, ar tikslus vertimas, bet reiškia, per denial vadinamą anglišką terminą, tai yra, kad netgi mes nesuteiksim tokios galimybės bendrai NATO Rusijai vykdyti kažkokius agresyvius veiksmus per sieną ir panašiai. Tai va, tai tas yra, man atrodo, yra iš tikro be galo svarbu mums, Lietuvai, mūsų regiono saugumui.
Dėkui, Nerijau, trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, kaip veikia NATO, apie tai šiandien šnekamės, buvęs kariuomenės vadas, generolas ir nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto Seime narys Arvydas Pocius ir tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto dėstytojas, propagandos ekspertas Nerijus Maliukevičius, šiandien mūsų laidos pašnekovai. Dar vienas labai svarbus momentas, iš tikrųjų, pasigirsta ir iš aukšto rango karininkų tokių pasakymų, kad NATO viso pasaulio neapgins. Bet karas Ukrainoje rodo, kad NATO svarbu vis dėlto, kas vyksta Ukrainoje. NATO tikrai smarkiai prisideda prie šito karo ginklais, strategija, žvalgyba ir turbūt karių ruošimu Ukrainos. Vadinasi, na, nėra taip, kad šitas karas yra nesvarbus. Kaip apskritai NATO strateguoja? Kas yra svarbu, kas nesvarbu? Ir kokius tada pagal tai priima sprendimus? Nes šiuo atveju, rodydama, kad Ukraina yra svarbi, vis dėlto NATO, nu, taip paprastai tariant, nelabai skuba baigti šitą karą.
Na, šioje vietoje reikia pasakyti turbūt keletą tokių labai rimtų dalykų, kad viską vis dėlto sprendžia valstybių politikai. Tai yra būtent demokratijos kontrolės principas, kad kariškiam vadovauja ir kontroliuoja politikai. Ir būtent politiniai sprendimai, valstybių vadovai susirinkę būtent ir kalba apie ateitį, kur judame, kuria linkme ir taip toliau. Be abejo, daug ekspertų dirba tuo klausimu. Jeigu paimsime NATO, tai būtent tam ir yra įkurta NATO strateginė transformacijos vadavietė, kur yra Norfolke, ir ten būtent yra kalbama apie NATO pajėgumų transformavimą. Tai yra žvilgsnis 10, 20, 30 metų į priekį ir na, bandoma nuspėti galimus veiksmus. Na, tarkim, stebėdami Kinijos ekonominį augimą, stiprėjimą, kariuomenės stiprinimą, ginklų sistemų įsigijimus ir bandymus, to pačio Irano, reiškia, brandolinės programos, reiškia, vystymą ir taip toliau, kitos šalis, Šiaurės Korėja ir taip toliau, taip toliau. Tai yra stebima, žiūrima, kas vyksta, politiškai bandamo veikti, be abejo, tam tikri kariniai veiksmai yra planuojami, jeigu, tarkim, kažkokia tai šalis, na, nusimatytų kažkokias, tai sakykim, polamasias operacijas ir jau kažkam tai grasintų, iš karto būtų bandoma tam tikrą atsaką duoti, kas ir buvo karo Ukrainoje atveju, reiškia ekonominės sankcijos, nutraukti tiekimą ir taip toliau, toliau ir yra veikiama įvairiais būdais. Reiškia, karinė priemonė tai yra paskutinė priemonė. Prasideda viskas diplomatija, politika, ekonomika ir karinės priemonės paskutinė eilė eina. Tai va čia šioje vietoje galiu pasakyti tai, kad apie NATO transformaciją vyksta nuolatinis procesas, kalbant, kur link judama, kas turėtų būti daroma, kokios ginklų sistemos turi atsirasti. Na, žiūrėkime, karas Ukrainoje dabar parodė, ant kiek yra svarbus bepiločiai orlaiviai, būtent bepilotės sistemos, būtent raketų numušimas, stebėjimas, žvalgyba, taikinių, reiškia, atakavimas, būtent jau ne aviacija, reiškia, pilotai skraido, bet bepiločiai, reiškia, ir jų vystimas ateitis yra, na, nebejotina, reiškia, nes efektą duoda labai didžiulį. Tai va čia ir yra, kaip sakant, tokie dalykai, kur susideda iš daugelio komponentų, bet visą laiką yra žiūrima, kaip sakant, kaip šachmatų partijai. Visą laiką reikia žiūrėti kelis ėjimus į priekį, keletą metų į priekį, kur link yra vystomas.
Neriu, kalbant apie NATO sametą, kaip jums atrodo, iš tikrųjų, daug tikslų sameto yra susiję su Ukraina, apie gynybos planus mes jau pakalbėjom, jie jau iki sameto yra patvirtinti, vadinasi, sametui šitas dalykas ne tiek svarbus yra, svarbu Ukraina, bet ir vėl mes tarsi iš anksto žinom, kad nu, bus, kaip čia pasakyti, žinom greičiausiai, kuo baigsis. Ir tarsi dėliojam iš karto, kad sametas praeis, aišku, čia Lietuvoje didelis renginys, dėmesys nukreiptas, bet sprendimų kažkokių ryškių gali nebūti. Rusija, jūsų akimi žiūrint, irgi propagandai tai panaudos, kaip nors. Kaip, vat, jeigu nieko nenutiks su Ukraina, kaip Rusija gali elgtis?
Na, man tai labai įdomus klausimas, kaip reaguoja Rusija viešoje erdvėje. Ir mano pirmas toks pastebėjimas yra, kad po vieno tikriausia didžiausių strateginių pralošimų Suomijos jau įsitraukimo ir Švedijos potencialaus greito prisijungimo, Rusija ir Kremlius tyli, nes, reiškia, iš principo įvyko, na, Putino dėka, Putino agresijos dėka, veiksmų dėka, kaimynai permastė savo na, gynybos, reiškia, pozicijas ir pasiprašė į NATO. Tai yra tai, kas įvyko, aš nežinau, čia dabar Rusijos užsienio reikalų ministerijos Twitterio ryškės profiliai minė Poltavos mūšio ten metinės mini, kai buvo įveikti švedai ir panašiai, tai kas vyksta yra didžiausias tikriausia pokytis regione, saugumo prasme ir ta tyla, jinai irgi yra labai, labai iliustratyvi. Šiaip, man atrodo, mes aišku labai esame susikoncentravę į tą Ukrainos narystės potencialią kažkada tai simboliką ir panašiai, man atrodo, iš tikro yra kertiniai galbūt momentai kažkiek kiti. Visų pirma, gynybos planų sprendimai ir mūsų regiono saugumo iššūkiai yra be galo svarbus. Švedijos, reiškias, narystės perspektyva yra be galo svarbi simbolika. Ir jeigu, ta prasme, istorijoje, kaip bus atsimenamas Vilniaus summitas ir reiškias, kokie buvo kvietimai ir kokie žingsniai padaryti, tai Švedijos prasme jau Vilniaus summitas turės savo simboliką. O Ukrainai, man atrodo, na, reiškias, kaip Zelenskis agresijos Rusijos pradžioj sakė, Ukrainai svarbu, reiškia, ne pavėžėjimas, o pagalba ir amunicija. Tai sprendimai NATO, kurie sustiprintų Ukrainos gynybos pajėgumus, saugumo garantijas potencialios, tai yra irgi be galo svarbu. Taip kad aš kažkaip tai toks labiau gal optimistas, nežinau, ar čia po vakar vakaro sprendimų, bet iš tikro nebus taip, kad summitas įvyko ir praeis. Kiekvienas summitas savotiškai yra istorinis ir po to yra nagrinėjami to summito sprendimai. Vilniaus summitas lygiai taip pat bus istorinis summitas.
Dėkui, nereikia, padarom trumpą pertrauką, naujausios žinios, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, šiandien šnekamės apie NATO, kaip veikia NATO ir apskritai vyksta Lietuvoje NATO summitas, per tai mes ne tik tai žvelgiam į patį NATO summitą kaip tokį, kokie čia sprendimai priiminėjami, kiek iš čia svarbus Lietuvai ir tie dalykai visi yra aišku ir svarbus, bet iš esmės mes bandome tiesiog daug kalbėti apie tai, kas, kaip veikia NATO ir kokie sprendimai priiminėjami tam, kad vis tiek žmonės labiau suprastų reiškinių prasmę ir esmę. Arvydas Pocius, generolas, buvęs kariuomenės vadas, nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys ir Nerijus Maliukevičius, tarptautinių santykių politikos mokslo instituto dėstytojas, propagandos ekspertas, šiandien su mumis laidoje. Arvydai, Nerijus minėjo prieš tai, kad aišku, su Švedijos įstojimu, o Švedija jau greičiausiai bus priimta į NATO po vakarykščio Erdogano patikinimo ir, kaip sakė Nerijus, Baltijos jūra tampa vidinė NATO jūra. Ką tai reiškia iš tikrųjų? Ar tai vis tiek, ten Rusijos laivai plaukios, visokios ten povandinės valtys, visokie lėktuvnešiai ir taip toliau, ir nuo to kas keičiasi?
Na, visų pirma, reikia žiūrėti iš tos pusės, kad ką ir gerimas Nerijus reiškiai paminėjo, kad Rusijos Baltijos jūros laivynas praktiškai tampa izoliuotas. Izoliuoti galima Suomijos įlankoje, tarp Suomijos ir Estijos, pastačius tam tikras ginklų sistemas, kur joks laivas iš to Suomijos įlankos reiškia negalėtų pajudėti, nes yra atstumai per daug maži, kad nepasiektų tos sistemos. Panašiai tas pats bus ir Švedijai tapus NATO nare, kadangi mes, kaip žinome, Gotlando sala, kurioje kažkada, tai reiškia sovietiniais laikais, buvo tikrai labai daug sutelkta ginkluotės, kai buvo ruošiamasi prieš Sovietų sąjungos galimą agresiją. Švedai po Sovietų sąjungos subirėjimo jie visą tą, reiškia, salą demilitarizavo, buvo išėmę, o dabar, reiškia, vėl prasidėjus karui Ukrainoje, švedai sugražino, reiškia, savo, reiškia, tam tikrą ginkluotę ir aš manau dabar, kai Švedija taps NATO nare, būtent Gotlando salos ir visa, reiškia, pakrančių gynybos sistema, oro gynyba, ir taip toliau, tikrai jau NATO kontekste bus sustiprinta ir visam regionui, aš manau, ir būtent jau mums, Latvijai, Estijai, bus tikrai didžiulis, sakyčiau, na, pliusas, parama, kad iš mūsų užnugario, na, yra tam tikra gynybinė, sakykime, juosta sistema, kuri reikalui esant, reiškia, bus panaudota. Tai vėlgi, kaip jūs ir sakote, Rusijos laivai plaukios, bet tai bus absoliuti kontrolė, kur juos kontroliuos ir matys NATO šalis. Taip kad šioje vietoje aš manau, kad puikiai supranta tie patys rusai, kad Baltijos jūros laivynas, na,
bet Rusija kažkaip keičia, iš tikrųjų, tai, ką mes girdim, džiugina mus to, kad Švedija įstoja į NATO, bet kai tai buvo pranešta pasauliui dar anksčiau, kai Suomija su Švedija kartu apie tai pranešė, Rusija sakė, nu ir gerai, tegul stoja. Jie ar čia vaidino, kad jiems tai nesvarbu yra, ar kaip, nes, nu, tai nėra labai didelė naujiena rusams. Vat man tiesiog įdomu, dabar sėdi Putinas prie televizoriaus, ar nežinau, kur ten, ir jisai žiūri į tą NATO sametą. Ir kas jam, dėl ko jam turėtų skaudėti galvą šiai dienai? Juk iš esmės fonas karo lauko, jisai nesikeičia kol kas. Dabar mes Švedija įstojo, Švedija ir taip stipri buvo, Švedija ir taip aišku, kieno pusėj buvo, tiesą sakant, įstojus ar neįstojus. Ir Gotlandas taip ar taip militarizuotas. Todėl svarbu, kokie gali būti pokyčiai, dėl kurių iš tikrųjų rusams pradėtų skaudėti galvą. Nes su Švedijos įstojimu jie jau buvo susitaikę. Čia yra tik tai fakto patvirtinimas iš principo.
Na, žiūrėkime iš mūsų pusės, kas mums yra naudinga Lietuvai, būtent mūsų NATO rytiniam flangui. Mes sustiprėjame, mes jaučiame saugesni ir tai, kokie bus priimti sprendimai Rusijos, reiškia, karinės vadovybės, na, galime tik tai spėlioti. Bet aš manau, kad mūsų tuose naujuose regioninės gynybos planuose būtent yra ir numatyti visi tie taikiniai, kurie būtų naikinami ir tai būtų tikrai padaryti labai nesudėtinga. Taip kad šioje vietoje aš tikrai džiaugiuosi, kad tie NATO gynybos planai yra peržiūrėti, jie yra tokie patvirtinti ir mes tampame tikrai daug saugesni, na, o žiūrint į ateitį, aš manau, kad Ukrainos klausimas vis tiek jisai po truputį sprendžiasi, stumėsi į priekį ir, na, manyčiau, kad tam tikro pozityvo čia Vilniaus NATO viršūnių susitikime tikrai irgi bus ir ukrainiečiai turėtų irgi tam tikrų reiškia, na, pažadų gauti.
Vis tiek procesams galutiniams ir sprendimams vadovauja, nu, taip sakykime, Jungtinės Amerikos valstijos, nors tai gal kolektyvinis alijansas yra, bet, na, paskutinį žodį vis tiek visi laukia, ką pasakys Amerika ir tai natūralu, 70% NATO biudžeto yra Jungtinių valstijų. Jeigu Europa sutarė dėl Ukrainos įstojimo į NATO, tai Amerika dvejoja ir vat kaip jūs sakėte, šitoj vietoj sprendžia politikai, ne kariškiai, jeigu spręstų kariškiai Amerikoje, gal būtų kitaip viskas, ar ne? Kodėl politikai Jungtinėse valstijose dvejoja?
Na, matot, atsakomybė prieš rinkėjus yra, na, tokia, sakyčiau, labai jautri ir dabar kalbėkime apie būsimus Jungtinių Amerikos valstijų prezidento rinkimus kitais metais. Bidenas irgi galvoja, na, kokią, sakykime, rinkiminę žinę jisai kitais metais pateiktų ir pateiks. Galbūt, aš čia spėlioju, būtent tą dovaną jis pasilieka kitie metam, kai NATO viršūnių susitikimas vyks Vašingtone ir Ukrainos priėmimas į NATO, paskelbimas tokią žinę, tikrai atneštų jam labai daug balsų tiek Jungtinėse Amerikos valstijose, tiek paramos, sakykim, na, visame pasaulyje. Taip kad šioje vietoje galime, na, tiesiog paspėlioti, kad čia yra, na, sakykim, toks ateities numatytas žingsnis. Ir taip, Amerika, nuo jos daug kas priklauso. Jos pagrindinis žodis bus ir manyčiau, kad čia Vilniuje šiomis dienomis taip pat pagrindinį turbūt žodį tars Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas.
Europa nenori daugiau turėti jėgos NATO alijansę. nu, kažkaip, nežinau, čia dabar sutarta dėl tų 2% grindų, ar kaip čia pavadinti reikėtų, finansavimo, bet vis tiek Europom per mažai prisideda, gal, kad galėtų stipresnė būti, sakydama galutinius savo tekstus.
Na, žiūrėkite, karas Ukrainoje būtent ir pademonstravo tai, kad visos šalis dabar peržiūrėjo savo gynybos biudžetus, daug šalių padidino anksčiau turėtus biudžetus ir dar kas yra labai svarbu, kad gynybos pramonė yra atkuriama, kur tuo laikotarpiu, kai nebuvo karo, gynybos pramonė taip pat buvo susitraukusi ir tam tikros gamyklos linijos buvo jos praktiškai perėjusios prie minimumo gamybos. Dabar jos yra atnaujinamos, yra gamyba padidėjusi, poreikis yra atsiradęs daug didesnis ginklų sistemų ir aš manau, kad tai yra tikrai irgi tam tikri pozityvūs dalykai, kai valstybės padidino savo gynybai skirtus reiškia pinigus ir Europa būtent tą daro. Va, vien Vokietijoje, žiūrėkite, koks požiūris yra. Reiškia, ta pati sakykime, Prancūzija kitaip žiūri, reiškia, kitos Europos šalis. Aš manau, kad na, tam tikro tikrai pozityvo tame yra. Taip, kad iš to, sakykime, Ukrainos nelaimės, iš to karo yra priimti tam tikri sprendimai, būtent NATO gynybos alijansas visas, aš manau, kad na, jisai labai rimtai peržiūrėjo visus ir savo planus, ir valstybių vadovai, ir ekonominius savo, reiškia, ekonominis galimybės, taip kad aš matau irgi daug pozityvo.
Dėkui, generolė, turim Arvydą paleisti mes į Seimo, kaip suprantu, o su Nerijum pratesim. Toliau, Nerijau, kalbant apie vis dėlto lūkesčius tam tikrus, aišku, 2 dienos ir na, aš jau tą klausimą keliu Arvidui, vis dėlto dėl ko turėtų Putinui skaudėti galvą? Kaip jums atrodo, jam skaudės ar ne? Jūs sakote, kol kas nėra pareiškimų dėl iš Kremliaus dėl to, kaip jie reaguoja į Švedijos įstojimą į NATO, na, turkų pritarimą, sakykime, jau pagaliau Erdoganas iki paskutinės minutės tempės vis dėlto sutiko, kad Švedija galėtų įstoti, bet tai jiems buvo turbūt ne naujiena rusams, o kas jiems galėtų būti naujiena, pavyzdžiui, arba kas turėtų būti priimta, kad vis dėlto jiems rusams iš tikrųjų pradėtų Putinui galvas kūdien?
Žiūrėkit, aš gal taip atsakyčiau, akivaizdu, kad galva Putinui skauda ir skauda ne tik tai dėl to, kaip vyksta jo karas Ukrainoje, bet ir dėl to, ką jo karas padarė su europiniu vakarietišku gynybiniu mąstymu. Tai yra, kaip apskritai Europa suprato, kad buvo per daug naivi, bandydama kažkaip tai racionaliai įtikinti Kremlių, šnekėti su Kremlium. Jinai pamatė, kad Putino motyvai yra visai kitokie ir jisai vykdo agresyvią politiką, keičiasi atitinkamai Vokietijos požiūris, Prancūzijos požiūris. Mes norėtume, kad tas požiūris keistųsi greičiau, bet na, yra kaip yra. Ir aš sakyčiau, istorijos, net ir Rusijos istorijos vadovėliuose šitas laikotarpis bus interpretuojamas kaip laikotarpis, kuomet na, Putinas pralošia visą Baltijos jūros partiją ir na, kaip iš principo pralošia na, kažkokias tas tokias buvusias vakarų Europos simpatijas. Dabar ką Kremliui, ką Putinui daryti? Nu tai kaip tam pasipriešinti? Tankų įvesti negali, taip. Plaukų rautis dabar na, irgi negali pademonstruojant savo šitus pralošimus, turiu menį Švedijos ir Suomijos narystę ir narystės perspektyvą, taip kad dabar vyksta savotiška tokia propagandinę kampaniją, kurią aš pavadinčiau tokia tylos kampanija. Taip, taip, užtat mes kažko per daug ir negirdim nei iš tradicinių propagandos veikėjų Rusijoje, reiškia apie tą praloštą Baltijos partiją ir panašiai. Bet grįžtų prie tokios gal centrinės žinutės, kad ilgalaikiai perspektyvoje Vilniaus sametas Kremliui bus tas sametas, kuriame Kremlius prarado Baltijos jūrą. Tai yra visam regione tapo žymiai sudėtingiau tą regioną kontroliuoti kariniam priemonėm, o tiksliau viskas įvyko atvirkščiai. NATO dabar gali kontroliuoti Rusijos karinio laivyno judėjimą šitam regionui. Tai, man atrodo, ilgoj perspektyvoje tai yra be galo reikšmingi pokyčiai. Tik tai, taip, mes tradiciškai, esam tokie, norim, kad viskas vyktų žymiai greičiau, transformacija greičiau, parama ir NATO narystės perspektyva Ukrainoje greičiau. Bet aš gal tada atkreipčiau dėmesį, tai gal mes ir į save šiek tiek pažiūrėtume. Mes ir patys turime tada greičiau keistis ir ne tik NATO, bet ir mūsų požiūris į savo saugumą, mūsų gynybos pramonės finansavimą, mūsų pačių pasirengimą ginti ir savo teritoriją ir totalios gynybos principų įgyvendinimą ir panašiai. Taip kad, kaip sakant, taip, aš suprantu, kad lūkesčiai yra didžiuliai, politikų uždavinys yra tuos lūkesčius kažkiek valdyti. Taip, dar tik prasideda samitas ir kaip jūs minėjote, mes visi nekantriai dar laukiame Bideno politinių pareiškimų, bet iš principo jau šitas samitas tapo istorinis ir iš tikro mums labai labai svarbus.
Bet vis tiek, Nerijau, svarbu, kad ne tik tai mes kaip NATO stiprėtume ir kad čia gal jaustume saugiai, kas, tarsi turėtų būti iš visko, kas čia buvo pasakyta, bet karas Ukrainoje vyksta ir kai vyksta karas Europoje, saugumo niekada, tu negali būti tikras, kad viskas bus čia saugu ir gerai, dėl to, kad net ir iš vidinės Baltijos, sakykime, jūros NATO visą laiką gali pakilti rusų povandeninis laivas su branduliniu užtaisu ir į kurį nors miestą nusitaikyti ir dar spėt pataikyti. Tai iš esmės NATO sametas kol kas nerodo arba bent jau nesišviečia, kad spręstų karo pabaigimo klausimus.
Vakaruose manau, kad toks pagrindinis mąstymas galbūt šitos strategijos prasme yra kažkiek valdyti šitą eskalacijos procesą. Ir kai kartais mes sakome, greičiau visa, ne visa parama yra duodama ar panašiai, tai yra karas yra toks kompleksinis dalykas su tiek begalę nežinomųjų, reiškia, kur įsivaizduojama, sakykime, Amerikoje, vakaruose, kad galbūt galima kažkiek tą procesą valdyti įvedant kokią nors vieną ginkluotę, tada ją papildant kitą, tada žiūrint, kaip tas padeda Ukrainai. Dabar Ukrainos ofenzyvos prasme mes matome, kaip yra sunku įveikti apkasus ir minų laukus, reiškias svarstoma apie naujos ginkluotės įvedimą ir panašiai. Bet visa tai yra savotiškai, nežinau, kiek tai yra iliuzija ar saviapgaulė, bet yra noras valdyti šitą sunkiai suvaldomą karo procesą. Aš pastaruoju metu grįžtu ir skaitau istoriją apie sovietų karą invaziją Afganistane. sudėtinga kai kuriuos galbūt dalykus lyginti, bet vakarų irgi noras ir tuo pačiu abejonės, kaip reiškia remti afganistaniečių pasipriešinimą kovą, tuo metu lygiai tokios pačios buvo. Ar suteikti stingerius, dalis senatorių reiškia už, dalis priešinasi, debatuoja tą procesą, kol galiausia po metų ten ilgų diskusijų suteikia. Tada mes jau pamiršom, Afganistane įvedama nauja ginkluotė, prieštankinė, reiškia, Milano tokie prieštankiniai ginklai. Irgi po kurio laiko, suprantant, kad reiškia, kažkiek reikia didinti tą paramą ir panašiai. Tai, na, mes tokie, nežinau, Baltijos šalių pietiečiai užsidegė, aišku, čia ir dabar, kad viskas būtų išspręsta, bet, na, yra svarstoma šiek tiek tokiom ilgalaikiam perspektyvom, demokratiniai procesai, diskusijos taip greit neįvyksta.
Dėkui, Nerijau, ačiū tiems, kas klausėsi, tai buvo atviras pokalbis, iki kitų kartų.